Uzbalin.uz'da ekskluziv premyera.
Toksin!
Chidaymiz og'ir mehnatga, lekin nohaqlikka emas. Ishdan bo'shatgandi meni sokkanimga boshlig'imni, negadir bu mutelikka xop deb qoni kam kemas. O'sha boshlig'imni qizi eshitarkan qo'shig'imni. Esimda yupinotgan qishlar qancha, 7 yoshli bolakay bu taqdirdan yegandi qamchi. Sevgi haqida qo'shiq ay deb so'raydigan muxlisancha, lekin o'sha sevgi hozir kimnidir tegadi qanjir. Taqdir qizig'a qara, axir uni qachonlardir o'zim farishtam degandim. Bir payetlar ko'zlarimga kulib turardi qarab, kim bilsin u ham kimgadir meni betayin degandir. So'zlarim ko'p, eshitishga chidaysanmi axir meni? Matnlarim ochiq haqiqat tarkibi, hech bo'lmasa qo'shig'imni tushunib tinglaysanmi? Agar meni tushunolmasang sizga muxlisman dema. Onajonim, dardlarim ko'p qolib, dardlarim osmon bo'ladi aytsam. Kimlarni qalbini ketdim nam talab, men o'sha yomon o'sha dardisa. Onajonim, dardlarim ko'p qolib, dardlarim osmon bo'ladi aytsam. Kimlarni qalbini ketdim nam talab, men o'sha yomon o'sha dardisa. Qotib bo'lgan edi balog'atga yetmasdanoq, mushlashib qaytardim uyga qon tupirib ko'chadan. O'tdi yillar, alamlarim hamo qalbdan ketmas, biroq kek saqladim dil to'rida olaman deb ochimi. Senda dangni mashinasi minib prava olganda, bu hayot menga nisbatan ko'p nohaqlik qilib keldi. Qavarib qonadi kaftim ishlab mehnatdan tolganda, sellar chanida uchganda menga qish ham og'ir keldi. Kamsitganmi biror marta seni ham kimdir aqalli, yoki odam asratganda qolganmisan bir chetda? Hatto ba'zi o'qituvchilar maktabda odamni tanlab, lekin bizdakilarni o'tardi doim chetlab. Ha bu hayot nima derdik, har kunam bayram emaskan, superkle davolardi eski krasovkani. Xohish istakka har doim imkoniyatlar mos kelmaskan, maktabga jo'nardim olib zamoga buzuq sumkani. Onajonim, dardlarim ko'p qolib, dardlarim osmon bo'ladi aytsam. Kimlarni qalbini ketdim nam talab, men o'sha yomon o'sha dardisa. Onajonim, dardlarim ko'p qolib, dardlarim osmon bo'ladi aytsam. Kimlarni qalbini ketdim nam talab, men o'sha yomon o'sha dardisa.
Jozibali.uz siz sevgan portal.